จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาและกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนกลิ่นวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทย
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะเราคุยกันหลายตอนนะคะพูดถึงเรื่องผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จหรือว่าการส่งเสริมกิจการของคนจีนเนี่ยออกไปสู่ต่างประเทศอยู่บนเวทีนานาชาติชื่อหรือแบรนด์ที่ได้เห็นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยผงาดแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จขั้นหนึ่งแต่ว่ากิจการที่ยังไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันทีนี้คำถามก็คือว่านอกเหนือจากการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางกระทรวงทบวงกรมหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบซึ่งก็มีเหมือนกันอยู่ทุกชาติทั่วโลกแล้วเนี่ยนะคะมีหน่วยงานพิเศษอะไรอยู่บ้างในเมืองจีนเนี่ยแบ่งการบริหารเป็นรัฐบาลกลางแล้วก็รัฐบาลส่วนท้องถิ่นซึ่งก็มีหน่วยงานพิเศษที่เกิดขึ้นมาอีกหลายประเภทนะเราเคยคุยกันเรื่อง CPAD ที่เป็นเรียกว่าหน่วยงานขจัดความยากจนของจีนละเวลาที่ไปค้าขายต่างประเทศก็จะมีอีกหน่วยงานนึงค่ะก็คือหน่วยงานการส่งเสริมเรื่องของการส่งออกหรือว่าการค้าระหว่างประเทศนะคะภาษาอังกฤษก็คือ China Council for the Promotion of International Trade หรือว่าชื่อย่อคือ CCPIT โดยในงานนี้มีบทบาทสำคัญมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเพื่อจะทำให้ธุรกิจจีนเนี่ยเรียกว่าไปไกลแบบก้าวกระโดดและติดปีกเลยและไม่ใช่แค่หน้าที่ส่งออกหรือส่งเสริมเพื่อให้บินได้เท่านั้นเวลาที่เกิดหรือเจอปัญหาเนี่ยเขาก็มีสาขาที่ไปตั้งอยู่หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยช่วยในการแก้ไขปัญหาหรือหาทางออกให้กับพวกผู้ประกอบการจีนที่ไปตั้งกิจการอยู่ในประเทศนั้นด้วยในบางเรื่องเนี่ยพอเวลามองเห็นประโยชน์ของจีนเป็นที่ตั้งมันก็มีโอกาสที่จะเกิดกระทบกระทั่งหรือว่ามีการช่วยประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเคยมีกรณีศึกษาในประเทศไทยที่เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันด้วยแต่เรื่องหลักที่จะคุยกันเนี่ยค่ะอยากจะชวนให้คุณผู้ฟังได้มารู้จักว่าหน่วยงานที่ทำหน้าที่โปรโมทหรือการส่งเสริมการส่งออกของจีน CCPIT ที่ว่านี้เนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายธุรกิจจีนยังไงบ้างเราจะคุยกันคุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิตอลไทยที่ปรึกษาหอการค้าอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการการค้าข้ามแดนจีนจะคุยกันนะคะ
สวัสดีครับคุณโสภิตและผู้ฟังทางบ้านครับ
CCPIT นะที่เราจะเรียกชื่อย่อเนี่ยถ้าบอกเป็นภาษาไทยก็หน่วยงานส่งเสริมการส่งออกของจีนก็แล้วกันเขามีภารกิจมีหน้าที่หลักๆเนี่ยทำอะไรบ้างอะคะ
ก็จะมีหน้าที่2ภารกิจหลักๆครับก็คือ1เอาสินค้าแล้วก็ผู้ประกอบการจีนครับไปขยายในตลาดสากลทั่วโลกอีกด้านหนึ่งก็คือว่าหาพาร์ทเนอร์พันธมิตรสมมติว่าคนไทยอยากหาสินค้าดีๆจากจีนครับก็ผ่านที่หน่วยงานนี้แล้วก็จะไปดูว่าหน่วยงานเนี้ยจะพาเราไปที่มณฑลไหนเพื่อจะเอาสินค้านั้นในเรื่องของการเรื่องของเขาเรียกนะปลอดภาษีหรือว่าค่าดำเนินการทางศุลกากรที่ถูกลงครับ
ค่ะหลักๆคือส่งออกของจีนล่ะแต่ว่าทำด้วยตัวเองแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็คือมีใครอยากได้ของจีนก็มาเดี๋ยวฉันจะแนะนำแล้วก็พาไปได้เท่ากับทั้งขาเข้าและขาออกเนาะ
ใช่ครับ
ถูกไหมฮะมันก็มีหลายตัวของยี่ห้อจีนเนาะที่ตอนนี้ไปหลายๆชาติในเมืองไทยก็มีสาขาละพูดง่าย
ๆมีแล้วครับแล้วก็แต่วันนี้เราจะยก2แบรนด์แล้วกันเนาะก็แบรนด์แรกก็คือถ้าเป็นร้านจิปาถะก็คือทุกคนรู้จักแล้วมินิโซภาพลักษณ์มันจะเหมือนญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วที่ต้องเป็นที่ต้องบอกว่าต้องเป็นญี่ปุ่นเพราะว่าคนที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมี2ท่านนะครับก็คือคนที่ออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็โลโก้ของร้านเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นถูกต้องครับก็คือคุณมิยาเกะเป็นเหมือนเฮดดีไซเนอร์แล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งด้วยแต่นายทุนจริงๆครับนายทุนแล้วก็ผู้เขียนกลยุทธ์ทางการทำธุรกิจต่างๆก็คือคุณเย่กั้วฝูนะครับก็คือเป็นชาวจีน2คนนี้รวมกันโดยมีหลักคิดง่ายๆคือว่าทำยังไงให้เอาไดโซกับมูจิรวมกัน
ซึ่งไดโซกับมูจินี่สัญชาติญี่ปุ่น
มูจิกับไดโซนี่ญี่ปุ่นแน่นอน
แล้วก็จะมีภาพลักษณ์คือสินค้าของใช้ในชีวิตประจำวันที่ดูเรียบง่ายหรูแต่ดูดี
แล้วก็ดูดีเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าอยากได้แบบนี้ทำตลาดในจีนแต่ด้วยความเป็นจีนนี่ครับอยู่ดีๆควรจะแบรนด์ญี่ปุ่นไปเปิดในจีนเนี่ยยากแล้ว
เพราะว่าญี่ปุ่นนี่มีเรื่องความหลังเป็นความขัดแย้งอยู
่
คนจีนจำนวนมากไม่น้อยเลยที่ไม่โอเคอยู่ใช่ไหม
ใช่ครับแต่ที่สามารถทำตลาดจีนได้แล้วก็ทำตลาดทั่วโลกด้วยครับตอนนี้เปิดไปแล้ว56ประเทศนะครับเพราะว่าอยากให้โฟกัสเฉพาะคุณเย่กั้วฝูแล้วกันเขาก็เลยเอาคนญี่ปุ่นเป็นลูกน้องพอไปเปิดในตลาดจีนคนจีนเป็นเจ้าของมีญี่ปุ่นเป็นลูกน้อง คนจีนรับได้
รู้สึกดี
รู้สึกดีรับได้ก็ได้ความนิยมแล้วพอไปอยู่ในระบบจีนแล้วก็ไปอยู่ในพวกของอินดัสเทรียลปาร์คแบบจีนผลิตแบบจีนเหมือนที่เคยเกริ่นไปในเทปแรกๆครับมันก็เลยทำให้ต้นทุนนะครับถูกกว่าทั้งไดโซและก็มูจิสิ่งนี้ครับก็เลยทำให้การขยายธุรกิจอะไปต่างประเทศง่ายซึ่งกลไกหลักไม่ใช่มีแค่ผู้บริหารของบริษัทมินิโซอย่างเดียวก็คือหน่วยงานที่คุณสมพิศเกิดเมื่อกี้ครับก็คือ CCPAT ทำหน้าที่ในเรื่องของการจดเทรดมาร์กซัพพอร์ตและเอกสารในการจดบริษัท corporate tax ทั้งหลายครับคืออำนวยความสะดวกให้หมดเลยสิ่งนี้คือสิ่งที่ CCPATเขาเรียกนะลมใต้ปีกใช่ไหมฮะหรือแรงหนุนทำให้แบรนด์นี้สามารถจดธุรกิจในหลายๆประเทศได้ด้วยความรวดเร็วแค่ 2-3 ปีเองครับไปได้56ประเทศซึ่งอีกเคสหนึ่งก็คล้ายๆกันตั้งตอนนี้ถ้าสมมุติว่าใครที่เป็นผู้ฟังแล้วเป็นวัยรุ่นอยู่ต้องรู้จักแบรนด์นี้แน่นอนครับแป๊บเดียวครับเปิดในไทยเป็น100สาขาแล้วครับก็คือแบรนด์น้ำผลไม้น้ำชาเย็นๆไอติมบิสกิต
เครื่องดื่มเย็น
ทั้งหมดเนี่ยครับที่เรารู้จักกันในแบรนด์ชื่อว่ามิเชียเนี่ยครับ MIXUE เนี่ยครับซึ่งเป็นไอศกรีมจาก2พี่น้องตระกูลจางเนี่ยถ้าเจาะลึกจริงๆก็คือว่าคนที่พา2พี่น้องตระกูลจางเนี่ยมาทำแบรนด์เนี่ยก็พูดได้ว่าเป็นหน่วยงานของ CCP เช่นกันครับหลักคิดของ2พี่น้องตระกูลจางก็คือจางหงเซานะครับกับจางหงฟู่เซานี่คือพี่ฟู่นี่คือน้องแล้วกันเนาะคุณหงเซาเนี่ยจะเป็นคนพี่นะครับเป็นเด็กหนุ่มในมณฑลเหอหนานเหมือนกันอยากเปิดร้านก็เปิดที่จีนสักเซสแต่พอวันนึงครับเขาอยากเข้าตลาดติดต่อมาที่ CCPTประเทศแรกครับที่เขาแนะนำคือประเทศไทยนะครับแล้วตอนที่เขามาเรียนภาษาไทยนิดหน่อยมาเรียนเรื่องของบิสเซตไทยมาอบรมนิดหน่อยเนี่ยเรียนที่รามกำแหงด้วยนะครับเรียนเสร็จปุ๊บสาขาแรกของมิเชียอยู่ไหนครับหน้ามหาลัยรามกำแหงเลยครับสาขาแรกของมิเชียทุกวันนี้ก็ยังมีสาขานั้นอยู่ถามว่าการที่คุณอยากเปิดต่างประเทศคนที่แนะนำคุณว่าควรไปประเทศไหนก่อนทำแบรนด์ไหนก่อนไปเมืองร้อนก่อนแล้วเมืองไหนที่ชอบน้ำมะนาวชอบน้ำเลมอนชอบไอติมราคาไม่แพง
มีโอกาสทางธุรกิจได้สูงก็ต้องเป็นประเทศที่เป็นเมืองร้อน
แล้ววิเคราะห์ตลาดด้วยนะครับว่าราคาไอติมเท่านี้บาทจับนักศึกษากลุ่มที่สามารถเอื้อมถึงได้และมีปริมาณตลาดแมสมหาลัยรามกำแหงเลยครับอย่าลืมถ้าเวลารับปริญญาหรือเด็กรามกำแหงเวลาเขาอยู่ติวหนังสือสอบโอ้โหหลักพันหลักหมื่นนะญาติพี่น้องมาก็ร้อนเปิดแบรนด์เลยครับซึ่งพอทำตลาดสักเซสครับก็เริ่มกระจายตอนนี้ไปล่าสุดนี้ต้องไปเชียงใหม่ก็เจอแล้วครับไปขอนแก่นก็เจอแล้วครับคือเต็มไปหมดเลยครับแป๊บเดียวเองครับแค่2ปีครับเขาก็ล่อไปเกือบ30ประเทศแล้ว
กิจการจีนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครื่องดื่มหรือน้ำแข็งใสหรือว่าน้ำชาหรือชาเย็นเนี่ยเข้ามาหลายแบรนด์มากกว่ามิเชียด้วยนะคะม
ีย
ี่ห้ออื่นอีก 3-4 อันไม่รู้ว่าอยู่ในภายใต้การสนับสนุนจาก CCPAT นี้ด้วยหรือไม
่มีครับเพราะว่า CCPAT เนี่ยเขาจะทำสิ่งที่เรียกว่าคันที่รถโชว์สมมุติว่าเราเป็นคนมณฑลสมมุติว่ายุนนานก็ไปที่ CPT เนี่ยครับของสาขายุนนานแล้วก็บอกว่ามีแผนอยากทำธุรกิจสินค้าตัวนี้ของยุนนานเขาก็จะดูว่าสินค้าตัวนี้แมชกับประเทศอะไรบ้างถ้าเรามาดูในเนื้อหาสมมุติถ้าใครมีอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วก็ไป Google ครับคำว่า CCPT มันจะขึ้นเป็นเว็บไซต์ขึ้นมาก็คือ .org มี20กว่าประเทศครับที่เขาตั้งเป็นสำนักงานถาวรมีสำนักงานชั่วคราวด้วยนะครับสำนักงานชั่วคราวนี้จะอยู่กับสถานทูตสำนักงานถาวรนี่คือแยกออกมาเลยครับอย่างประเทศไทยเนี่ยอยู่ถนนวิทยุตรงตึกออซีซั่นครับไม่ได้อยู่กับสถานทูตตรงรัชดาแล้วเข้าไปข้างในเนี่ยพนักงานหลักร้อยนะครับทำหน้าที่ก็คือช่วยสนับสนุนส่งเสริมการค้าไม่ว่าจะเป็นที่คนจีนที่จะมาถ้าเราเห็นว่าเอ้ยคนจีนทำไมมีร้านหมาล่าเยอะจังช่วงปี2ปีที่แล้วเพราะว่าอะไรครับเวลาเรามาปุ๊บเราติดต่อก่อนเลยต้องเปิดบัญชีธนาคารยังไงจดบริษัทยังไงจะเช่าร้านทำยังไงมีสัญญาคอนแทคแบบไหนถึงจะเหมาะสมอุปกรณ์นำเข้าของอย่างนี้ทำไง CCPT ช่วยดูแลให้หมดเลยครับ
หน้าที่ส่วนหนึ่งก็มีความคล้ายๆกับหน่วยงานอย่างเช่นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือว่ากระทรวงพาณิชย์หน่วยงานของการส่งออกอย่างของประเทศไทยทำนองนั้นแต่บทบาทเขาไปไกลกว่านั้นแล้วก็เขามียูนิตของการสนับสนุนมากกว่านั้น
คือการสนับสนุนเขาอะครบวงจรกว่าเพราะว่าถ้าไปของไทยตอนที่ตั้มเคยมาไปขอคำแนะนำนะครับของกรมส่งเสริมการส่งออกเวลาเราไปเขาจะให้โบรชัวร์แล้วก็วิธีการครับ
ค่ะ
แล้วก็พาไปเหมือนกับแนะนำแต่ว่าจะให้มาเกาะเอกสารให้แทนเราเนี่ยไม่ได้ทำให้คือไม่ได้ทำให้แบบนั้นนะครับคือของจีนมาคือเขาจะบอกเลยว่าอ่ะต้องมีเอกสารกี่ชุดหนังสือมอบอำนาจกรรมการต้องเตรียมอะไรมาบ้างแล้วต้องเซ็นอะไรมาบ้างแล้วที่เหลือตรงไหนเดี๋ยวเขาช่วยกรอกช่วยดูให้ช่วยตรวจทานให้แต่ถ้าสมมติว่าเราจะไปครับหน่วยงานรัฐบาลไทยมีหน้าที่แค่แนะนำสุดท้ายถ้าเราอยากทำเอกสารให้ถูกต้องเราต้องจ้างนักกฎหมายหรือว่าลอว์เฟิร์มที่ประเทศนั้นนะครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายแต่ของจีนอ่ะต้นทุนมาต่ำแล้วจริงๆบริษัทพวกนี้คล้ายconsulting firm มากกว่าช่วยคุณสตาร์ทอัพธุรกิจได้เร็ว
ซึ่งช่วยจนกระทั่งเรียกว่าให้ตั้งไข่ได้แล้วก็เริ่มกิจการได้
เปิดร้านได้กิจการได้แล้วถ้ามีปัญหาก็ซัพพอร์ตซึ่งแชร์ที่อยากแชร์แล้วกันเนาะถือว่าแชร์ได้แล้วกัน
ค่ะ
เรียกว่าเป็นกฎหมายที่ยังไม่ได้อัปเดตตามยุคตามสมัย
ที่เกิดผลกระทบกับไทยด้วย
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วกันยกตัวอย่างแล้วกันว่าเป็นก็จะมีร้านตัดผมนี่แหละครับซึ่งปกติคนไทยก็จะรู้อยู่แล้วว่าอาชีพตัดผมเนี่ยเป็นอาชีพสงวน
สำหรับคนไทย
สำหรับคนไทยเท่านั้น
ซึ่งกฎหมายนี้มันเก่าแก่แล้ว
กฎหมายนี้นานมากแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีร้านตัดผมที่คนจีนลงทุนเหมือนเคสครั้งก่อนที่เป็นคนเกาหลีเปิดร้านตัดผมอยู่จังหวัดไม่แน่ใจว่าพัทยาหรือชลบุรีนะครับที่กรุงเทพก็มีเรื่องราวเขาไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับก็คือลูกค้ามาใช้บริการเยอะพอเยอะปุ๊บมันก็ไปจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นเจ้าของบ้านหลายๆครั้งก็ทนไม่ไหวก็แจ้งตำรวจจับว่าเนี่ยร้านเนี่ยเจ้าของเป็นคนจีนนะสุดท้ายพอคนจีนโดนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าหน้าที่หน่วยงานเนี่ยเขาก็ไปเจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจมันไปอำนวยความสะดวกให้คนจีนนี่แหละว่าเอ๊ะมาจับทำไมผิดกฎหมายข้อไหนอะไรอย่างเงี้ยครับพอดูข้อกฎหมายปุ๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยร้านตัดผมเนี่ยคนต่างด้าวทำไม่ได้เขาบอกว่าในกฎหมายไม่ได้เขียนว่าร้านตัดผมนะเขียนว่าอาชีพช่างตัดผมซึ่งคนจีนเนี่ยที่อยู่ในร้านอ่ะไม่ได้ทำอาชีพช่างตัดผมเลยเป็นคนไทย2คน
ที่มีหน้าที่ในการตัดผม
ที่มีหน้าที่ในการตัดผม
ซึ่งถือว่ายังทำถูกกฎหมายอยู
่ยังอยู่ภายใต้กฎหมายไทยอยู
่แต่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตัดผมนั้นครบวงจรนั้นมีอีกมาก
เช่นสระผมย้อมผมไดผมเป่าผมทรีทเมนต์ผมทำสีผมทุกอย่างครับซึ่งกฎหมายไม่ได้เขียนว่าห้ามต่างด้าวทำกฎหมายเขียนแค่ว่าช่างตัดผมห้าม
นี่เหมือนสีถนนชัยก็ว่าได้นะ
แฮร์คัตไงครับแต่ไม่ได้บอกว่าแฮร์ทรีทเมนต์พวกนี้ครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นว่ามันก็เหมือนกับเขาไม่ได้ทำผิดเราก็ต้องปล่อยตัวถามว่าถ้าเป็นคนต่างชาติที่ไม่รู้กฎหมายไม่มีคนมาสู้แทนไม่มีคนมาไฟท์แทนแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ก็จะโดนจับเหมือนกันเพราะเราอิมพลายได้ว่าอาชีพนี้สงวนคุณมาเปิดร้านแต่ผมไม่ได
้
ซึ่งตรงนี้ครับสิ่งที่เขาทำครับคือปกป้องผลประโยชน์ของคนจีน
ที่ไปทำการค้าในต่างประเทศ
ที่ไปทำการค้าในต่างประเทศถูกต้องครับ
ถือว่าเป็นหนึ่งในหน้าที่นะบทบาทที่ไม่ใช่แค่ให้คำแนะนำช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมโปรโมทประชาสัมพันธ์หาข้อมูลให้แต่เข้าไปช่วยจัดการกับปัญหาเมื่อเกิดขึ้นกับ
ปัญหา
ธุรกิจจีนด้วย
ใช่ครับหรือแม้กระทั่งบางธุรกิจที่เคยมีเคสธุรกิจให้บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งก็มีคนไทยนี่แหละน่าจะเป็นนอมินีแล้วก็คนจีนบริหารนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายก็คือว่าอาชีพอีกที่นึงก็คืออาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยเนี่ยเป็นอาชีพสงวนเหมือนกันคล้ายๆกับช่างตัดผมทีนี้ถ้าเราจะจ้างแรงงานให้ได้ราคาถูกเราก็ต้องเอาคนต่างด้าวมาสมมติคนจีนเป็นเจ้าของแล้วกันอาจจะเอาชาว
เพื่อนบ้านในอาเซียน
เพื่อนบ้านในอาเซียนมาเป็นลูกจ้างแล้วก็ไปอยู่เฝ้าตามคอนโดอพาร์ตเมนต์หรือตึกซึ่งวิธีการก็คือว่าคนไทยเนี่ยเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยแต่ถ้าเป็นต่างด้าวปุ๊บมันจะเลี่ยงบาลีไม่ใช้คำว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยจะใช้เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ซึ่งกฎหมายไม่ได้มีบัญญัติคำว่าผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องเป็นคนไทยเท่านั้นทีเนี้ยหน้าที่ของเขาคือไม่ได้เข้าไประงับเหตุก็คืออาจจะไม่อำนวยความสะดวกเช่นเวลารถเลี้ยวเข้าตึกเข้าคอนโดเข้าอพาร์ตเมนต์ก็คือโบกให้
แลกบัตร
รับแลกบัตรให้แล้วก็ดูพวกเวลาไรเดอร์หรือแมสเซนเจอร์มาส่งพัสดุดูว่าลงบันทึกถูกไหมเช็คข้อมูลไหมฝากของไหมอะไรพวกนี้ก็คือตรงนี้ถือว่าเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยถามว่าพอเป็นคำว่าผู้ช่วยปุ๊บกฎหมายไม่ได้ระบุนะครับว่าผู้ช่วยจะต้องเป็นคนไทยเท่านั้น
ค
่
ะ
อย่างนี้ครับก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่สามารถลดต้นทุนได
้ฟังคุณตรินเล่าดิฉันรู้สึกกลัววิธีการทำธุรกิจของคนจีนนะ
ซึ่งจริงๆเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องมานั่งหารือในข้อกฎหมายกันใหม่ครับว
่
าอาชีพสงวนสำหรับคนไทยอ่ะเราควรจะมองไปที่เซอร์วิสและโปรดักต์ไม่ใช่เป็นชื่ออาชีพแล้วเพราะถ้าเรามองไปชื่ออาชีพปุ๊บวันหนึ่งข้างหน้าเขาอาจจะเป็นไม่อาจจะมีคำว่าไม่มีผู้ช่วยก็ได้อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนแทนถ้าเราไปล็อกคำนี้เขาก็ไปหาคำใหม่อีกอยู่ได้จนได้ผมก็เลยรู้สึกว่าเราต้องมานั่งคุยเรื่องนี้จริงจังแล้วก็มองว่าถ้าจะอนุญาตแล้วจะเก็บภาษียังไงหรือถ้าไม่อนุญาตแล้วจะบล็อกคีย์เวิร์ดยังไงให้มันไม่ดิ้น
หัวใจสำคัญคือไม่ใช่เป็นการระบุว่าห้ามหรือไม่ห้ามทำอาชีพไหนแต่ว่าอยู่ตรงที่ว่าจะกำกับดูแลแล้วก็ควบคุมให้การประกอบกิจการของเขาเนี่ยไทยไม่เสียประโยชน
์ใช่
แล้วก็มีผลประโยชน์ที่กลับคืนมาให้กับประเทศไทยด้วยม
ัน
น่าจะเป็นแนวทางที่มันสอดคล้องกับโลกของปัจจุบันนี้มากกว่า
ถูกต้องครับ
ใช่ไหมฮะ
มันควรจะเป็นภาพนั้นครับคุณโสภิตซึ่งจริงๆแล้วอ่ะนอกเหนือจากเรื่องพวกนี้ครับจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่มีแบรนด์เมื่อกี้ที่ทำเกินไปก็คือมีทั้งมินิโซกับมิเชียครับหรือแม้กระทั่งอาชีพต่างๆหน่วยงาน CCPT เขาไม่ได้ทำแค่สโคปแค่นั้นด้วยนะครับเขายังแชร์ลิงข้อมูลเช่นสมมติว่ามีแบรนด์หนึ่งแต่ว่าดังที่จีนแล้วมาแป๊กที่ไทยคือ Luckin Coffee แต่ยังมีสาขาอยู่นะ
ยังมี
สาขาอยู่เขาจะมีพฤติกรรมว่าคนไทยโซนไหนกินกาแฟแบบไหนเขาก็จะมี data เนี่ย sharing ทุกๆเดือนทุกๆสัปดาห์เขาจะมีเหมือนแบบเป็น WeChat Group อะครับแชร์ให้คนจีนที่สนใจอยากทำธุรกิจถ้ามองในมุมผมมองว่าหน่วยงานเนี้ยทำหน้าที่เหมือน BOI เหมือนสสวเหมือนกรมส่งเสริมการส่งออกแล้วก็เหมือนกระทรวงพาณิชย์ด้วยในตัวคือทุกอย่างแล้วก็มีความเป็น SME Bank ด้วยเพราะว่าถ้าคนจีนอยากได้ทุนเพิ่มเขาประสานนักลงทุนได้ที่เป็นจีนแล้วอยู่ในไทยก็มีครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการเหมือนกับผนวกองค์คาพยพทั้งหมดที่จะซัพพอร์ตให้ธุรกิจของจีนเนี่ยโตไปต่างประเทศได้แต่ของไทยมันจะต้องวิ่งไปหน่วยงาน1 2 3 4 5แล้วก็ไปทำเอกสารให้ครบไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตให้เป็น all in one one stop service แบบนี้ครับ
อันนี้เป็นจุดโบที่สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่ากำลังแรงถ้าเป็นเอกชนอย่างเดียวซึ่งอาจจะแบบเงินทุนไม่ได้เยอะด้วยหรือว่าความไม่เข้าใจในต่างบ้านต่างเมืองมันอาจจะเป็นข้ออ่อนซึ่งอาจจะมีความเสียเปรียบถ้าต้องไปแข่งกับคู่แข่งขันข้างนอกใช่ไหมคะ
ถูกครับ
มีตัวอย่างอยากจะให้คุณตรินได้เล่าเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของ CCPIT ก็มีบทบาทสำคัญที่จะให้ข้อมูลหรือให้คำแนะนำกับคนจีนที่อยากจะมาประกอบการกิจการใหม่ๆอย่างเช่นธุรกิจมาล่าหรืออื่นใดอ่ะยกตัวอย่างอย่างในประเทศไทยก็ได้ okay. ว่าอ่ะทำไมถึงพูดว่าห้วยขวางนี่เป็นย่านคนจีนหรือพื้นที่เพราะใกล้สถานทูตหรือเปล่าหรือเพราะอะไรเนี่ยมันมีปัจจัยยังไงบ้างคะ
จริงๆก็ปัจจัยอย่างที่คุณโสภิตเกิดนะถูกแล้วครับก็คือว่าด้วยความที่สถานทูตเลยเมื่อก่อนความเป็น CCPIT ครับเขาก็จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ที่เขามีการทำงานของเขาก็คือไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็คือไปสำรวจพื้นที่ว่าทำเลไหนจุดไหนใกล้รถไฟฟ้าแล้วก็ดูว่าค่าเช่าแล้วก็ค่าเช่าโอเคที่มันไม่แพงมากต้นทุนไม่แพงมากแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากการที่สุดเพราะว่าอย่างเคสเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นร้านนู่นร้านนี่ครับเวลามีเคสเจ้าหน้าที่ต้องไปซัพพอร์ตต้องไปคอยสับสนช่วยเหลือต้องไปคอยกำกับดูแลเขาก็จะไม่เอาจากไกลจากออฟฟิศเขามากครับ
ให้อยู่ในที่ที่มีระยะการดูแลได้ถึงสะดวก
มันก็เลยกลายเป็นว่าละแวกห้วยขวางเนี่ยเป็นละแวกที่ค่าเช่าห้องตึกแถวครับต่อห้องอ่ะไม่ได้แพงถ้าเทียบกับโซนสุขุมวิทนะครับทองหล่อเนี่ยแพงและอย่างหนึ่งก็จะเป็นย่านคนญี่ปุ่นอีกซึ่งคนจีนก็ไม่ค่อยไป
ชอบเท่าไหร่
ก็ไม่ค่อยไปเท่าไหร่ทีนี้ก็เลยมายึดหัวหาดตรงนี้ครับเส้น CBD ตรงเส้นพระรามเก้ารัชดาห้วยขวางพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าตั้มเคยมีโอกาสนั่งคุยกับเพื่อนคนจีนที่เปิดร้านหม่าล่านี่แหละก็ถามเขาว่าอุปกรณ์เนี่ยเดี๋ยวเมื่อไหร่จะมาเขาบอกว่าตอนนี้ส่งลิสต์ไปแล้วเดี๋ยวรอเคลียร์คัสตอมศุลกากรเสร็จเดี๋ยวก็มาเป็นเซตผมเห็นเอกสารชุดหนึ่งของเขาครับก็คือที่หน่วยงานของทาง CPT เขามีเป็นลิสต์ให้ครับอย่างหม้อเครื่องล้างถ้วยเครื่องล้างจานนะครับเป็นโรงงานไทยนะครับแต่อยู่ที่นิคมเข้าใจว่าเป็นนิคมของคนจีนเนี่ยภาคใต้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเหมือนกันเป็นไชน่าอินดัสเทรียลปาร์คครับถ้าจำไม่ผิดอยู่แถวประจวบหรือเพชรบุรีเป็นคนจีนมาตั้งแล้วหน่วยงานเนี้ยก็ให้คนที่จะมาเปิดร้านหม่าล่าในจีนสั่งซื้ออุปกรณ์เนี่ยเครื่องนึ่งเครื่องฆ่าเชื้อเครื่องล้างจานจากโรงงานเนี้ย
จากโรงงานนี้ซึ่งก็อยู่ภายใต้นิคมของจีน
ใช่
แสดงว่า CCPIT เนี่ยจะมีฐานข้อมูลคือผู้ประกอบการหรือธุรกิจไหนที่เชื่อมโยงเรียกว่าลิสต์ทั้งหมดอยู่ในมือเขาเพราะฉะนั้นมันก็จะไปในกิจการจีนหมด
ใช่ครับ
เท่าที่มีจีนมีก่อนแล้วเหลือเท่าไหร่ถึงจะค่อยมาเป็นของไทย
ถูกครับเอาเป็นว่าถ้าเป็นของไทยจริงๆที่ผมเดินเข้าไปในร้านนะแล้วเห็นรู้สึกว่ามีความเป็นไทยนะคือตู้แช่น้ำข้างในเนี่ยน้ำเปล่าเนี่ยของไทยโอเคแต่ที่เหลือเนี่ยน้ำฟักเขียวน้ำหวังเล่าจีน้ำอะไรเนี่ยน้ำของจีนหมดเลยนะแล้วที่เหลือก็จะเป็นน้ำแบบน้ำพรำน้ำอะไรเนี่ยก็น้ำจีนหมดน้ำของไทยมีแค่โค้กเบปซี่น้ำอัดลมน้ำเปล่าอย่างเงี้ยที่เหลือเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นมาจากจีนทั้งหมดเลยขนาดทิชชู่ที่เราใช้กันนะยังไม่ใช่ไซส์แบบที่คนไทยใช้เลยคนไทยใช้ทิชชู่เป็นม้วนใช่ไหมกับกล่องสี่เหลี่ยม
ค่ะ
ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยบอกได้เลยว่าของไทยมีแต่สีชมพูถ้าเป็นสีขาวมาส่วนมากจีนครับซึ่งพวกนี้ครับคือแทบจะเป็นของเขาทั้งหมดเลยแล้วการที่เขามาเซตอัพอะไรเงี้ยพอโดนต้นทุนค่าขนส่งอะไรเสร็จปุ๊บรู้สึกว่ายังคุ้มกว่าซื้อที่ไทยแล้วมันช่วยธุรกิจอันอื่นของจีนคือหน่วยงานนี้พยายามจะบาลานซ์ให้เกิดการส่งเสริมเกื้อกูลกันมากกว่าซึ่งตรงนี้เป็นภาพที่ถ้ามองว่าเป็นเทรดอันนึงกับประเทศก็มองได้แต่สำหรับผมมองว่าเป็นโอกาสที่เราจะเรียนรู้แล้วเอาของเขามาประยุกต์ใช้เวลาคนไทยไปต่างประเทศเราควรจะมีโมเดลแบบนี้เช่นกันครับ
นี่ยังไม่นับรวมเรื่องการที่จะมามีฐานที่เป็นโกดังในการเก็บสินค้าเพราะก่อนหน้านี้เราก็กำลังเป็นห่วงเรื่องที่อาลีบาบามาอยู่ที่ EEC เนาะแล้วก็ได้รับสิทธิในส่วนของ BOI เรื่องของภาษีแล้วก็มาตั้งโกดังเพราะฉะนั้นสต็อกเมื่อก่อนนี้เราเรื่องการแข่งขันเสียเปรียบอยู่แล้วคุณผู้ฟังเราสั่งสินค้าจากร้านของไทยเนี่ยอาจจะใช้เวลาแบบ 3-4 วันถึงแต่ของจีนเมื่อก่อนนี่คือ2อาทิตย์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วมันก็จะมาถึงในช่วงข้ามวันด้วยเหมือนกันในราคาที่ต้นทุนต่ำกว่า
ถูกใช่
ครับก็เป็นสิ่งที่เกิดความวิตกกังวลว่าแบรนด์ผู้ประกอบการไทยเองเนี่ยจะถูกกระทบอย่างมากจากการเปิดเข้ามาโดยที่ไม่มีการควบคุมปลายอย่างไร
ถูกครับ
จากธุรกิจจีน
ถูกครับแม้กระทั่งตอนนี้ครับผักสดก็เช่นกันนะครับตอนที่ไปดูงานแล้วก็มีการไปเยี่ยมชมโรงงานหลายๆอย่างครับที่เป็นผักแช่แข็งมานำส่งมาในรถความเย็นเนาะรถบรรทุกที่เราเห็นพ่วงมาแล้วเข้ามาทางอยุธยาเข้ามาทางกรุงเทพเนี่ยถ้าเป็นผักผลไม้พวกผักกาดผักกาดหอมคะน้ากวางตุ้งเนี่ยตอนนี้เป็นผักนำเข้าซะเยอะแล้วนะครับคือถ้าถามเจ้าหน้าที่ที่เป็นตอนมีโอกาสคุยกับกระทรวงเกษตรครับท่านผู้ช่วยแกก็บอกว่าตอนนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แกกังวลเหมือนกันเพราะมันเริ่มมาตีราคาสินค้าไทยและอย่างราคาเขาก็มาต่ำกว่าถามว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เราสามารถทำกับจีนแบบที่จีนทำกับเราทำได้ครับเพียงแต่ว่าศักยภาพในการผลิตของเรายังไม่ได้ขนาดเขา
สเกลของเราในเชิงปริมาณไม่ได้
คือสเกลของเราไม่ได้ขนาดนั้นคืออย่างที่เราถ้าฟังในเทปแรกๆที่เราบอกว่ามันมีอินดัสเทรียลพาร์คนะมันกินอยู่หลับนอนตรงนั้นนะเราสู้เขาในเรื่องของ productivity ไม่ได้เพราะว่าอย่างของไทยเนี่ยสมมติถ้าโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเลิกงาน 5-6 โมงใช่ไหมหลังจากนั้นเรียก OT กว่าจะกลับบ้านกว่าจะเข้างานกว่าจะเริ่มงานกว่าจะเดินทางมันกินเวลาแล้วคอนซูมทำให้คนเหนื่อยล้าแต่พอจีนอยู่ในกำแพงรั้วเดียวกันครับเดินปุ๊บถึงบ้านนอนเช้ามาทำงานเอาเวลาทำ OT ก่อน productivity ของสินค้ามันก็จะเลยสูงกว่าคอสของราคาสินค้ามันก็เลยต่ำกว่าซึ่งตรงนี้ครับเรายังไม่ได้ทำสเกลแบบเขาได้ครับสิ่งที่เราทำได้คือเราจะเน้นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เราจะเน้นเรื่องของ product quality แต่พอเราทำเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องไปหารือในข้อตกลงรายละเอียดที่เราไปเทรดออฟกับเขาครับเพราะเช่นเรามีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมให้เขาแบบนี้เขามีให้เราแบบนี้เขาของมาลงแต่อยู่ดีเราจะเอาของพรีเมียมไปกองอยู่ที่พื้นที่แบบนั้นนะผมมองว่ามันแลกเปลี่ยนแบบนี้แอปเปิลกับแอปเปิลน่าจะยากแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราไปน้อยกว่านะเราขอจากเป็นพื้นที่นิคมอ่ะเป็นพื้นที่ในห้างได้ไหมห้างนี่มีคนเดินเยอะสมมุติว่าเราให้พื้นที่เขาสมมติอาจจะ100ไร่แต่เราขอพื้นที่เขาสัก1,000ตารางเมตรในห้างย่านใจกลางเมืองไว้โชว์โปรดักต์ไทยได้ไหมอะไรเงี้ยครับเพราะสินค้าเราจะเป็นสินค้าพรีเมียมมากกว่าไงคือถ้าไปเทรดออฟแบบ Apple to Apple อ่ะผมว่ายังไงเราก็เสียเปรียบแต่ถ้าเป็น Apple กับ Banana แล้วเราได้ Banana ในห้างนะอันนี้ผมว่าเราสูสีได้
ซึ่งหมายความว่าก็ต้องการความร่วมมือและการช่วยเหลือจากรัฐที่จะนำร่องหรือช่วยดูแลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยถ้าจะรุกเข้าไปสู่ตลาดจีนด้วย
จริงๆถ้ามีโอกาสแล้วเทปนี้ถึงหูผู้ใหญ่นะผมก็อยากให้มันเป็นเทปที่บอกว่าได้ว่าถ้าเราจะแลกเปลี่ยนออฟเฟอร์แบบ Apple to Apple ผมมองว่าเราสู้ยากจริงถ้าเป็นไปได้ก็คือนั่นแหละครับอยากที่ย้ำไปก็คือใน1มณฑลนะครับมันจะมีห้างดังๆอยู่แล้วมันจะมีพื้นที่สำคัญอยู่แล้วเช่นรถไฟฟ้าใต้ดินที่สถานีซ่างไฮ้ปู่ตงอะไรเงี้ยสมมุตินะครับแล้วมันจะเป็นจุดเดสติเนชันที่ทุกคนจะเข้าปักกิ่งต้องเห็นทุกคนจะไปเซี่ยงไฮ้ต้องเห็นโซนตรงนี้ขอได้ไหมสมมตินะ300ตารางเมตร500ตารางเมตรแล้วสินค้าไทยไปดิสเพลย์หลายๆอย่างอย่างละ 2-3 ถุงก็ได้แล้วที่เหลือ QR code ถ้าสแกนสั่งปุ๊บเดี๋ยวเราส่งไปที่บ้านลูกค้าแต่เราอ่ะมีพื้นที่ที่ดิสเพลย์ของพรีเมียมมากกว่า
เข้าให้ถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ใช่
ให้เขาเห็นของเราก่อน
ใช่คือสิ่งที่ตั้มมองเห็นก็คือว่าถ้าเรามานั่งขายแบบผักต้นทุนกิโลละ4บาทเงี้ยแข่งกับเขาในขณะที่ของเรา 7-8 บาทเราคงสู้ไม่ได้แต่ถ้าเราทำเป็นเหมือนผักกรอบทำเป็นถุงแปรรูปเสร็จแล้วด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือ SME หรือรายใหญ่ต่อให้เป็น King Power หรือแบรนด์ไหนๆก็แล้วแต่เอาไปขายครับเป็นถุงละ100-150เนี่ยผมมองว่าอย่างเงี้ยเทรดออฟมันคุ้มกว่าคือถ้าเทรดเทอมแบบนี้รู้สึกว่าเราได้ไม่เรียกว่าได้เปรียบหรือเสียเปรียบแต่เรียกว่าเจ้าๆกันนะแฟร์ๆแล้วกันใช้คำว่าแฟร์กัน
ค่ะทีนี้อีกขานึงที่บอกว่าหน้าที่ของ CCPIT ก็คืออำนวยความสะดวกเวลาที่มีต่างชาติอยากจะเข้าไปได้สินค้าจีนที่มณฑลไหนหรือพื้นที่ไหนเนี่ยเขาก็จะช่วย
ใช่ครับ
ซึ่งแปลว่าเขาได้ประโยชน์แน่ๆแหละเราก็อาจจะได้ทางลัดแล้วก็เร็วหน่อยที่ไม่ต้องกระเสือกกระสนเดินลำพังเนี่ยส่วนนี้จะเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยยังไงบ้าง
อ๋อโอเคครับจริงๆอ่ะคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่าตั้มเคยให้คำแนะนำกับเพื่อนๆแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่เคยมาขอคอนซัลท์ผมไม่เคยคิดเงินค่าคอนซัลท์ครับแต่ว่าเวลาที่เราแนะนำเขาไปครับอย่างสมมุติงานล่าสุดเนี่ยเขาเรียกงานคันตันแฟร์เนาะที่จัดที่เซินเจิ้นตั้มไม่เคยแนะนำให้คนไปเดินในงานคันตันแฟร์นะครับเพราะว่างานนั้นน่ะส่วนมากของที่มาโชว์กล้าพูดได้ว่ายังไม่ใช่ดีที่สุดเพราะว่าแบรนด์ที่มีลูกค้าล้นมือแล้วจะไม่มาออกบูธอีกอันนึงก็คือเขาจะไปเข้างานที่เรียกว่างานสมาคมสมมติว่าเป็นงานสมาคมสิ่งเครื่องสื่อตีพิมพ์เขาจะมีเอ็กซ์โปของเขาแยกครับแล้วตรงนั้นน่ะเราจะต้องหาบัตรเข้า ขาจะมีการเลือกประธานสมาคมประธานสภาคนที่จะพาเราเข้าไปก็คือ CCPIT เขาจะหาซีทหรือทิกเก็ตให้เราพอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บเราจะเจอสิ่งที่เรียกว่าผู้ประกอบการตัวจริงเจ้าของโรงงานตัวจริงการที่เขามาจดทะเบียนถูกต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานรัฐเนี่ยหนึ่งนะครับมันมีเรื่องของพรรคคอมมิวนิสต์มันต้องเป็นสมาชิกพรรคห้ามทำกฎห้ามช่อโกงไม่นู่นนี่นั่น
ก็เรียกว่าตรวจสอบยืนยันตัวตนได้ความเสี่ยงที่จะเจอถูกหลอกนี่น้อยลงละ
โอ้ไม่แทบไม่มีเลยครับที่เจอมาไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่เข้าไปจีนได้ครับถ้าไปช่องนี้ครับส่วนมากจะไม่ค่อยโดนเหมือนคนที่ไปแลกนามบัตรกันในงานคอนตันแฟร์อะไรพวกนั้นกวางโจแฟร์จะไม่ค่อยโดนขนาดนั้นคือจะไม่ค่อยโดนเทหรือเจอโรงงานที่เขาเรียกว่าเอาเปรียบหรือช่อโกงครับแม้กระทั่งล่าสุดที่เป็นของสถาบันอัญมณีแห่งชาติครับที่จัดล่าสุดที่ไบเทคบางนาเราบอกว่าเรามีศูนย์ทำเพชรเทียมครับที่แรกของโลกก็อยู่ที่จีนใหญ่สุดพอไปดูครับถ้าสมมติว่าเราเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตหรือไปหาเจอเราก็จะเจอโรงงานรู้สึกว่ามันไม่น่าเชื่อถือเลยเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันเป็นโรงงานเอกชนแล้วดูหรูหราราคาก็สัญญาก็เอกสารก็ดูแบบก็ดูปกตินี่แหละแต่มันรู้สึกมีความฟีลลิ่งตะหงิดตะหงิดแต่พอไปอีกโรงงานนึงที่รัฐบาลดูแลแค่ตอนแลกบัตรเจ้าหน้าที่รปภ.ก็เป็นชุดตำรวจแล้วตำรวจจีนมาแล้วแลกบัตรเสร็จปุ๊บต้องสแกนพาสปอร์ตดูตรวจสอบข้อมูลเฮ้ยโรงงานนี้ทำไมมันเชื่อมกับฐานข้อมูลพาสปอร์ตตม.ได้เขาบอกว่าโรงงานนี้รัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสต์ควบคุมแต่ว่าสิ่งที่เรามั่นใจได้คือว่าโรงงานนี้เป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานแล้วคือรัฐถือหุ้นหรือมีการกำกับโดยรัฐพอเวลาต้องซื้อเกี่ยวกับพวกอัญมณีหรือแปรรูปอัญมณีครับมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเนี่ยมีความน่าเชื่อถือแล้วที่สำคัญที่สุดคืออันนี้แชร์เลยนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่รายได้ครับหลักเนี่ยมาจากอัญมณีเนี่ยนะคือเราไม่ได้เป็นประเทศที่ผลิตอัญมณีได้แต่เราเป็นประเทศที่นำเข้าอัญมณีดิบแล้วก็มาแปรรูปเพิ่มมูลค่าแล้วก็ส่งออกซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจของไทยที่สำคัญที่สุดตอนนั้นที่เราไปดูคือเราอยากได้อัญมณีดิบที่เป็นเพชรสังเคราะห์หรือพลอยสังเคราะห์แล้วก็มาแปรรูปเหมือนกับทำงานคราฟขึ้นมาใหม่เป็นดีไซน์ต่างๆเป็นสร้อยเป็นเพชรเป็นแหวนแล้วค่อยส่งกลับตอนนั้นก็คือไปดีลเลยรู้สึกว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยเวลาไปดีลอ่ะ1ได้ความมั่นใจได้ความชัวร์แล้วก็อีกอันนึงก็คือความซื่อสัตย์มันจะมากกว่าถ้าไปกับ CCPT แบบทางนี้ครับคนไทยจะไม่เสียเปรียบ
ในด้านนึงในความเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ที่เรียกว่าไม่อาจจะปิดบังข้อมูลใดๆได้แม้ว่าคุณจะมีในนามของเอกชนน่ะฟังดูฝั่งกลุ่มของโลกตะวันตกอาจจะรู้สึกไม่สบายใจเนาะแต่ว่าถ้าในเชิงการค้าการขายแล้วโลกของความจริงที่อาจจะมีความเสี่ยงของการถูกหลอกได้มันอาจจะเป็นเหรียญอีกด้านหนึ่งที่ทำให้มันถูกคอนเฟิร์มด้วยวิธีนี้เราจะรู้สึกว่าเรามั่นใจได้มากกว่าว่าเราจะเสี่ยงที่จะถูกหลอกน้อยลง
ถูกครับ
แล้วก็เป็นเหรียญสองด้าน
เขากลัวเราก็กลัวเขาเหมือนกันไม่ต่างกันตอนไปทำดู
นี่ทำให้เห็นเลยนะคะคุณผู้ฟังว่า CCPAT เนี่ยบทบาทมีมากกว่าแค่การส่งเสริมเท่านั้นแต่ว่าจะทำให้จีนเนี่ยติดปีกได้ในเชิงการค้าแล้วก็ไปสู่โลกต่างประเทศได้ยังไงเราได้ศึกษากรณีตัวอย่างจาก 2-3 ตัวอย่างที่ว่านี้ที่คุณตรินเล่าให้ฟังแล้วก็สำคัญก็คือว่าในความที่บอกว่าจะปกป้องพลเมืองจีนปกป้องธุรกิจและผลประโยชน์ของคนจีนเนี่ยไม่เลือกวิธีการจริงๆซึ่งอันนี้มันชวนคิดมากๆนะคะว่าสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยเราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงในความเกี่ยวพันได้แล้วเนี่ยคำถามคือการกำกับดูแลหรือการจะปกป้องประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยเนี่ยทั้งในประเทศแล้วก็ทั้งต่างประเทศเนี่ยมันได้ครอบคลุมรอบด้านและเพียงพอแล้วหรือยังตอนนี้เราจะทำให้คุณผู้ฟังได้เห็นวิธีการของจีนอีกมุมนึงสำหรับการค้าในโลกยุคใหม่นะคะคุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิตอลไทยที่ปรึกษาหอการค้าอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการการค้าข้ามแดนจีนมาคุยกับเราวันนี้ค่ะวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะดิฉันโสภิตบังวิวัฒนาสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS PodcastView the world via the voice.